ไปในรายการสารคดีประจำสัปดาห์เรื่องคาโนย I Little Slave ซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนลงในปึ่มและจัดพิมพ์โดย Eastern Washington University Press ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลที่พรรคและรัฐบาลสปป.ลาวเข้าร่วมในองค์การแม่น้ำของต่อไปเชิญท่านฟังตอนที่20บทที่4ภาค2ได้เสนอโดยดร.บุญสังคำแก้ว
ย้อนความสำเร็จของกองประสุ่มทั้งด้านเทคนิคลาวไทยอยู่เมืองมุกดาหารกองประสุ่มหาหรือองค์การแม่น้ำของได้เปิดขึ้นอยู่เวียงจันทน์ในเดือนกรกฎาคมปี1977กองประสุ่มหาลือนั้นได้รับผลสำเร็จหลายจนว่าบรรดาผู้ต่างนาจากลาวเวียดนามและไทยพบปะกันอีกในเดือนมกราคมปี1978และได้ลงนามในแถลงการเพื่อสั่งตั้งองค์การแม่น้ำของสัวเข้าขึ้นอย่างเป็นทางการโดยกำหนดให้มีกองประสุ่มขังทำอิฐในเดือนต่อมาอยู่กรุงฮานอยคำที่ว่าสัวเข้านั้นหมายความว่ารัฐประชาธิปไตยของเขมรแดงยังบ่เตรียมพร้อมเข้าร่วมนำเถื่อเพราะมีการปะทะกันเล็กๆน้อยๆกับเวียดนามอยู่ตามชายแดนพรรคและรัฐบาลได้แต่งตั้งสหายสิงคโปร์ศรีกฎจุลมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมประชุมองค์การแม่น้ำของอยู่ฮานอยพร้อมด้วยนักวิชาการ4คนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องครับเจ้าเองก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานของคณะผู้แทนดังกล่าวสหายสิงคโปร์เป็นคนหูพังตำมักตลกและเคยเป็นนายทหารสันสูงในกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวก่อนหน้าคณะผู้แทนจะออกเดินทางไปฮานอยสหายพุ่นศรีประเสริฐได้เรียกตัวข้าพเจ้าไปพบเพื่อเตือนข้าพเจ้าว่าต้องระวังคำว่าหวานของพวกศักดินาไทยและให้หลีกเลี่ยงการสนทนาแบบส่วนตัวกับพวกเขาเจ้าครั้งที่พวกเขาเดินทางไปบังกอกประชุมองค์การแม่น้ำของพวกเขาต้องกินและนอนอยู่เฮือนพักของสถานทูตลาวเป็นว่าแบบเข่งขืมว่าพวกคนไทยอาจใส่ยาเบื่อหรือขาดกรรมพวกสหายได้ถ้าพวกสหายหากพักอยู่โรงแรมเวลาพวกสหายไปประชุมอยู่ฮานอยรัฐบาลเวียดนามจะรับผิดชอบเรื่องการไปมาและบนอยู่บนกินให้พวกสหายประสานงานทั้งด้านเรื่องงานอย่างใกล้ชิดกับไอ้น้องเวียดนามเพื่อจะสู่เอาชนะพวกปฏิการไทยได้คำที่ว่าพวกคนไทยอาจจะใส่ยาเบื่อหรือฆาตกรรมพวกสหายนั้นข้าพเจ้าบ่เชื่อและข้าพเจ้าก็บ่มักวิธีการที่เราจะต้องประสานงานกับเวียดนามแต่ข้าพเจ้าก็นั่งมิดอยู่เพราะผู้ดีว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าบ่พร้อมมือกับไอ้น้องเวียดนามข้าพเจ้าอาจสร้างปัญหาให้ชีวิตของข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวเมื่อย่นของพวกเฮาลงจอดเดินน้อยใบประมาณ30กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองฮานอยข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาถึงเวียดนามประเทศที่สู่ย่านต้านอเมริกาได้ห้องรัฐมนตรีการต่างประเทศของเวียดนามออกมาต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นได้เป็นกันเองขบวนรถคณะผู้แทนของพวกเขาได้ผ่านขุมต่างๆที่เกิดจากการทิ้งระเบิดของยนต์อเมริกาและผ่านขัวทันล่องข้ามแม่น้ำแดงที่ถูกทำลายเกือบครึ่งหนึ่งแต่แล้วพวกเขาก็เข้าเขตตัวเมืองฮานอยตึกอาคารห้องการรัฐบาลและเฮือนซ่านต่างๆที่ถูกสร้างแบบฝรั่งนั้นก็เก่าแก่หลายและในนั้นก็มีจำนวนบ่น้อยที่ได้รับความเสียหายจากสงครามตามถนนหนทางก็เต็มไปด้วยรถถีบตลาดหันขาก็บนเซลบ่เป็นระเบียบฝูงคนก็มีแต่นุ่งเครื่องเก่าๆทั้งตับหน้าตับหลังในที่สุดรถของพวกเขาไปจอดอยู่ต่อหน้าเฮือนพักของรัฐบาลพอได้ออกจากรถข้าพเจ้าก็ได้กินน้ำสีของเฮือนพักทีหากก็ท่าแล้วใหม่ๆห้องนอนของข้าพเจ้าก็อยู่ในสภาพที่เรียบง่ายมีแต่เตียงไม้น้อยหน่วยหนึ่งโต๊ะน้อยหน่วยหนึ่งเก้าอี้น้อยสองหน่วยและปฏิทินที่มีรูปกองร้อนผู้หญิงเวียดนามคุ้มตัวนักบินอเมริกาที่สูงใหญ่คนหนึ่งที่ถูกจับได้อยู่ห้องกินข้าวน้อยๆก็มีการเสิร์ฟน้ำซาได้มีไอเลี้ยงที่ปากภาษาลาวคนหนึ่งออกจากเครื่องครัวมาถามสบายดีพวกเขาชายคนนี้เราทั้งชีวิตของเราด้วยความภาคภูมิใจในฐานะเป็นทหารเคยประจำการอยู่ลาวในระหว่างสงครามและเราได้เอาบาดแผลที่ขาให้เบิ่งตอนเราบุกโจมตีเขตผู้พาที่ซึ่งเป็นเขตฐานทัพอากาศของอเมริกาอยู่ภาคเหนือของเราที่ติดกับชายแดนเวียดนามมือต่อมาคณะผู้แทนลาวในเวียดนามได้พบปะและเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเกี่ยวกับโครงการต่างๆขององค์การแม่น้ำของหลังจากนั้นสหายสิงคโปร์และครูสนธนาฝ่ายเวียดนามของเพิ่นก็พบปะกันเป็นส่วนตัวก่อนหน้าการเปิดกองประชุมองค์การแม่น้ำของครั้งทั้งอิฐนั้น คณะผู้แทนทุกคณะพร้อมทั้งไทยได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาที่สุสานโฮจิมิงห์ขณะที่ข้าพเจ้าจ้องเบิ่งต้นโตของโฮจิมิงห์ที่นอนอยู่ในโรงแก้วนั้นข้าพเจ้าก็หวนไปคิดเกี่ยวกับว่าเป็นไปได้แนวใดที่ว่าชายผู้นี้ที่มีใบหน้าคือเด็กน้อยสามารถเป็นผู้สังหารเพื่อนโฮมศาสตร์ของเขาบ่จักเท่าใดล้านคนสำมุนน้ำยังได้ถอนกกถอนหากชีวิตที่สงบสุขในลาวและกัมพูชาได้แนวใดข้าพเจ้าบ่ในใจว่าสิ่งที่ลัทธิคอมมิวนิสต์สากลใดมานั้นมันสมราคาบ่เมื่อฮอดมือประชุมคณะผู้แทนต่างก็ได้เข้ามาเต่าห่มกันอยู่ห้องประชุมที่เอไปด้วยทุ่งศาสตร์เวียดนามลาวและไทยนอกนั้นก็ยังมีนักการทูตประมาณ30คนซึ่งส่วนหลายก็แม้นจากประเทศทุนนิยมและผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลต่างๆเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการห้องนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวเปิดกองประชุมแล้วก็ออกไปทั้งนี้เพื่อปล่อยให้บรรดาคณะผู้แทนดำเนินกองประชุมต่อไปภายหลังการประชุมเรื่องงานสิ้นสุดลงคณะผู้แทนเวียดนามก็เลยเสื้อเส้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมทุกคนไปเยี่ยมย่ำหอพิพิธภัณฑ์สงครามแห่งชาติและหอพิพิธภัณฑ์กองทัพเวียดนามเพื่อส่งการวางแสดงอาวุธต่างๆที่ยึดได้จากเวียดนามใต้และจากย้อนขับไล่ของอเมริกาที่ถูกยิงตกอยู่เวียดนามเหนือหลังจากนั้นก็มีการเยี่ยมย่ำโครงการพัฒนาของเวียดนามซึ่งมีบ่พอเท่าใดโครงการอันเหตุให้นักการทูตประเทศขึ้นยุ่มเข้าใจว่าเวียดนามมีความต้องการการช่วยเหลือจากโลกเสรีหลายที่สุดทั้งคณะผู้แทนเวียดนามยังได้พาคณะผู้แทนลาวและไทยเข้าเยี่ยมย่ำคำนับนายกรัฐมนตรีหอมบันดงซึ่งเพิ่นได้ยืนยันถึงความหวังดีของรัฐบาลเวียดนามในการร่วมมือกับองค์การมีน้ำของเพื่อสันติภาพและความสมบูรณ์พื้นสุขของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนท้ายของกองประชุมก็มีการจัดกินเลี้ยงสำหรับบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในเวลานั้นคณะผู้แทนลาวไทยและเวียดนามต่างก็ถือโอกาสนั้นขนขวายเอาการช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบรรดานักการทูตต่างประเทศและผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลต่างๆถึงแม้ว่าเฮ็ดเวียกร่วมกันในองค์การมีน้ำของเวียดนามหลีกเลี่ยงที่จะโอล่มสั่งสรรกับคณะผู้แทนไทยแต่คนเล่าแม่นร่วมกันแบบเป็นกันเองกับผู้แทนไทยโดยเฉพาะสหายสิงคโปร์โอล่มเล่นยุกจอกกับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยอย่างมีชีวิตชีวาข้าพเจ้าสังเกตเห็นไอ้น้องเวียดนามติดตามเบิ่งสหายสิงคโปร์และไอ้น้องเล่าคนอื่นๆอย่างบ่ขาดสายตาพวกเขาปรากฏว่าบ่พอใจที่ไอ้น้องเล่าแสดงความสนิทสนมกับปฏิการไทยเป็นจังสีแล้วข้าพเจ้าเลยเฝ้าถอยตัวออกห่างจากคณะผู้แทนไทยทันทีเพื่อบ่ให้มีภัยอันตรายในขั้นต่อไปผู้จัดการบริหารองค์การมีน้ำของได้มอบเงินให้ผู้แทนแต่ละคณะ1,000ดอลลาร์เพื่อเป็นค่าอาหารและที่พักเช่าในระหว่างกองประชุมในเมื่อว่ารัฐบาลเวียดนามได้เบิ่งแย่งกำกับผู้แทนลาวแล้วพวกเฮาบ่ได้ใส่ใจหยังข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบการเงินของฝ่ายลาวตามกฎระเบียบของรัฐบาลมีเงินแห่คณะและนโยบายส่วนบุคคลคือพวกเฮามีสิทธิ์รับเงินผู้ละ10ดอลลาร์ส่วนเงินที่เหลือนั้นต้องส่งคืนให้กระทรวงการคลังตอนเดินทางกลับเวียงจันทน์เวลาที่ข้าพเจ้าเว้าให้ทั้งคณะทราบเกี่ยวกับเงินที่เหลือนั้นพวกเขาเจ้าต่างก็มิดเงียบแบบแปลกๆบ่พ่อเท่าใดวินาทีต่อมาสหายสิงคโปร์ก็เว้าขึ้นว่าบ่ต้องพวกเฮาได้เสียสละหลายพอแห่งแล้วเพื่อการปฏิวัติพวกเฮาควรมีความสะดวกแด่แบ่งเงินที่เหลือนั้นให้ทุกคนเท่ากันเพื่อจะได้มีของตอนติดไม้ติดมือให้ครอบครัวส่วนคนอื่นๆยังมิดเงียบอยู่แต่หากแสดงความดีใจออกทั้งสีหน้าข้าพเจ้าผู้ซึกตื่นตกใจเมื่อได้ยินคำเว้าเหล่านั้นจากปากบุคคลอาวุโสที่ได้ผ่าน30ปีการปฏิบัติและเป็นสหายที่ใกล้ชิดของเลขาธิการใหญ่ข้าพเจ้าเคยเชื่อในคำประกาศของพรรครัฐบาลที่ว่าการสอหลานบังหลวงอยู่สังคมเล่าใหม่ที่มีความเป็นธรรมได้ถูกจำกัดแล้วแต่ในท่านใดนั้นข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าการสอหลาดบังหลวงได้แพร่ขยายไปฮอดไสในทันแถวสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ลาวพรรคที่2ของบทที่4ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญท่านรับฟังพรรคที่3ต่อในสัปดาห์หน้าขอบใจ